kunnia ja valta. Me laulamme yksin hänen valtasuuruuttaan ja hänelle kuuluu meidän elämämme. Amen. Ja me haluamme ottaa vastaan kaiken sen hyvän, mitä Jumala on varannut meidän elämäämme varten. Mutta kuinka ottaa se vastaan? Kun Jumala on tarkoittanut hyviä asioita meidän elämään, että hänen suunnitelmansa pääsee toteutumaan, niin kuinka ottaa se vastaan? Nyt mä voin lukea vaikka koko Raamatun läpi ja osata oikein kaikkein viimeisimmän päälle kaiken sen opin ja tiedon. Ja mä voin rukoilla tuntikausia ja pyrkiä elämään hyvää elämää, mutta silti saattaa käydä niin, että jään vaan ikään kuin ikuiseksi odottajaksi ja etsijäksi. Se on vähän samanlainen tilanne kuin, jos ajatellaan, meillä on tämä metrojärjestelmä täällä Helsingissä, hieno metrorata siellä ja kaupunki on ja valtio on rakentanut tämmöisen hienon systeemin sinne ja totta kai se on tarkoitettu sitä varten, että se helpottaa ihmisten elämää ja sitä voidaan käyttää. Meilläkin on, kun nyt on nämä meidän vanhimman pojan kaksoslapset, niin on käymässä täällä meidän luonamme, ja ne kun pääsi metroon, niin oli aivan innoissaan, että pääsi metroon. Nyt jotta sitä metrojunaa voidaan hyödyntää, niin sun täytyy mennä sinne asemalle, ja sitten sun täytyy, kun juna tulee, niin astua siihen junaan. Niin sitten sä saat sen hyödyn siitä, mitä varten se metrojärjestelmä on olemassa. Et siinä on niin oikeastaan kaksi semmoista perusasiaa. Siinä on toisaalta se, että on rakennettu tällainen metrosysteemi, ja sitten, että sinä astut siihen junaan. Eikö nämä ole ihan yksinkertaisia asioita? Joo. Ja nyt tänään mä haluan juuri puhua näistä kahdesta perusasiasta, jotka tuovat meidät Jumalan yhteyteen ja kaikkeen sen jumalallisen siunauksen ja suunnitelman piiriin, mitä hän on tarkoittanut meidän elämämme varten ja että kuinka me voimme siihen astua sisälle. Ja nyt otetaan esille Raamatusta apostolien teot. Ja apostolien teoista niin muutamia kohtia tähän alkuun luetaan. Nimittäin apostolien tekojen kirjahan on tosi mielenkiintoinen siinä mielessä, että se kertoo juuri herätyksen läpimurrosta ja eteenpäin menosta ensi vaiheista silloin seurakunnan synnyn yhteydestä ja alkuseurakunnan keskellä. Otetaan ensin tuo apostolien teot 11 ja siitä jakeesta 23 ja 24 luetaan tämä kappale. Siinä kerrotaan Barnabaksesta, joka lähetettiin Antiokiaan, jossa oli alkanut herätys. Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, hän iloitsi ja kehoitti kaikkia pysymään koko sydämestään Herrassa. Hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa, ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Eli seurakuntahan syntyi siellä helluntaina Jerusalemissa, ja siellä oli väkevä herätyksen aika, ja sitten vainojen kautta vähän levitettiin sitä kauemmaksi, alettiin evankeliumi julistaa ympäröivissä alueissa, Juudeassa ja Samariassa, ja sitten myöskin tultiin tänne Antiokian alueelle, ja sinne syntyi seurakunta, ja hyvin pian se kasvoi hyvin vahvaksi seurakunnaksi, ja Jerusalemissa siellä haluttiin oikein tietää, että mitä siellä Antiokiassa tapahtuu, ja niinpä lähetettiin Barnabas-niminen mies, näitä uskon henkilöitä lähetettiin sinne ottamaan selvää, mitä siellä on, ja kun hän näki, Jumalan armon, mikä vaikutti siellä, niin hän kerta kaikkiaan oli niin iloissaan, että hei, tällä tavalla Jumalan armo vaikuttaa, että ihmiset tulee uskoon, ihmiset vapautuu synnin kahleista, ihmisten elämä muuttuu ja Jumala toimii väkevällä tavalla. Ja hän iloitsi niin siitä, mitä siellä tapahtui ja kehotti heitä vaan, että hei, pysykää vaan tässä Jumalan armossa koko sydämessänne, pysykää Herrasta. Ja sitten vielä Luukas, joka kirjoittaa apostolien tekoja, niin hän sitten laittaa lisämaininnan siitä, että hän oli hyvä mies. Eikö se olisi kiva, että meistäkin olisi tällainen lausunto, että hei, se tyyppi, se on hyvä mies. tai se nainen, niin se on hyvä nainen. Ja mitä se hyvä pitää sisällään? Se pitää sisällään ei vaan sitä semmoista, että ihminen yrittää jollakin tavalla olla hyvä, vaan sitä, että se jumalallinen elämä näkyy hänestä ja toimii hänestä ja hänen kauttaan välittyy eteenpäin. Näin sitä voidaan sanoa, että se on hyvä mies, se on hyvä nainen. Ja näin sanottiin Barnabaksesta, että hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Ja sitten vaan todettiin, että ja Herralle lisääntyy paljon kansaa. Halleluja. Ja koko aika, sehän on se, mihinkä Jumala vie työtään, että koko aika, että ihmiset saa vastaanottaa pelastuksen, evankeliumi tulee vastaanotetuksi, Herralle lisääntyy kansaa, sehän on ollut se profeetallinen sana, joka meillekin on välitetty, ja me uskomme sen, ja sen mukaan haluamme ojentautua, että myöskin me saamme täällä Helsingissä nähdä sen, että Herralle lisääntyy paljon kansaa. Ja nyt mä haluan ottaa sitten jatkoksi tähän toisen henkilön, joka on sitten tuo apostolien tekojen 6. luku ja jae 8. Nimittäin tässä 6. luvussa kerrotaan ensimmäisistä diakooneista, jotka asetettiin palvelukseen. Ja heidän kohdallaan myöskin oli tärkeää se, että he olivat täynnä henkeä ja viisautta. Että he olivat todella pyhällä hengellä täytettyjä ihmisiä ja että he koko sydämestään Herraa palvelivat ja heitä siellä sitten kuvattiin näiden valintaa tässä 6. luvussa. Ja sitten tästä Stefanoksesta, joka oli yksi näistä diakooneista, niin hänestä sanotaan tällä tavalla tästä jakeessa 8, että Stefanos täynnä armoa ja voimaa teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskellä. Eli me ajattelemme, että joku valitaan suorittamaan palvelutyötä, ihan semmoista käytännön palvelutyötä, niin siinä sivussa hän tekee sitten suuria tunnustekoja ja ihmeitä, koska Jumalan pyhän hengen voima vaikutti hänen kanssaan. Ja siellä ei varmaan tapahtunut vain yksi tai kaksi parantumisihme, vaan siellä tapahtui todella paljon, koska tällainen lausunto hänestä annettiin. Ja tämähän synnytti sitten sellaista närkästystä koko siellä juutalaisessa yhteisössä, että kansan vanhimmat ja johtajat siellä päättivät ottaa hänet kuulusteluun ja hän on siellä neuvoston edessä sitten ja joutuu kuulusteluun. Ja hänestä sanottiin siis tällainen lausunto, että hän oli täynnä armoa ja voimaa. Ja sitten mä otan vielä 3. kohdan apostolien teosta, eli otetaan se 4:33, jossa ei nyt ketään henkilöä erikseen mainita, mutta siellä mainitaan tällainen yhteenveto vaan näistä, että apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heidän kaikkien yllä. Ja nyt kun me katselemme tätä niin kuin kokonaiskuvaa, joka tästä välittyy, on se, että ensimmäiset kristityt olivat palavia Herrasta ja he olivat täynnä pyhää henkeä. Ja se tarkoitti sitä, että he olivat täynnä armoa ja täynnä myöskin tällaista uskon henkeä, että Jumalan voima pääsi välittymään heidän elämästään. Ja nyt nämä kaksi tekijää on nyt se, mitä mä haluan tänään nostaa esille juuri ja katsella vähän tarkemmin. Nyt näistä 3 raamatun kohdasta lähtien, niin näitä 2 keskeistä tekijää, että kuinka kristitty, palava, elävä, Jumalan tahdossa elävä kristitty, niin hän on täynnä armoa ja uskoa. Halleluja. Siis hänestä vaikuttaa armon ja uskon henki. Hän elää Jumalan ihmeellisen armon todellisuudessa jatkuvasti. Ja hän omaa sellaisen perään antamattoman uskon hengen kaikissa tilanteissa. Eli kun sinä ja minä, kun me olemme täynnä pyhää henkeä, niin se tarkoittaa siis toisaalta sitä, että me olemme täynnä Jumalan armoa. Ja sitten kun me olemme siis täynnä armoa, se tarkoittaa, että me itse olemme ottaneet vastaan armoa, että me elämme siinä ja me palvelemme sen kautta ja myöskin sitten me osoitamme armollisuutta toisiamme kohtaan. Ja sitten toisaalta se tarkoittaa sitä, että pyhän hengen täyteys meidän elämästämme, se tuo Jumalan voiman läpimurron, että uskon kautta me voimme omistaa, vastaanottaa niitä asioita, mitä Jumala on varannut meitä varten. Me voimme astua niihin asioihin uskon kautta. Ja nyt alkuseurakunnassa herätys oli todellisuutta. Jumalan väkevä läsnäolo, Jumalan voima ilmestyi siellä ja se otettiin vastaan uskon kautta. mä ihan ensimmäisenä kysyn sitä, että mitä armo on, kun nyt tästä tämä sana armo tullut niin vahvasti esille, niin mitä armo on? Annetaanpa sille jonkunlainen määritelmä. Armo on Jumalan erityinen suosio, jota ei voi ansaita. Nyt ihan alkukielellä, kreikkahan on Uuden testamentin alkukieli, niin se on tuo sana charis, on se sana, mikä on käännetty sitten sanalla armo. Ja sananmukaisesti käännettynä se on armo tai suloisuus tai mielihyvä tai suosio. Eli me voimme sanoa, että armo on Jumalan erityinen suosio, jota ei voi mitenkään ihminen ansaita itselleen. Ei kerta kaikkiaan ei voida tehdä yhtään mitään hankkiaksemme sen itsellemme, ansaitaksemme sen itsellemme jollain tavalla. Tuo metrovertaus, jota mä tuossa aluksi käytin, niin nyt mä en tarkoita metrolippua, että sen kautta me maksamme, että pääsemme sisään sinne metrolinjalle, vaan nyt mä tarkoitan sitä, että se koko metrojärjestelmä on rakennettu ihan meitä varten. Ja sitten on vaan kysymys siitä, että astumme sinne sisään ja otamme sen vastaan omalle kohdallemme, että se on meille hieno palvelu, että me voimme käyttää tällaista metrolinjaa. Mä en voi koskaan Jumalan armoa ansaita. En voi riittävästi antaa rahaa, en riittävästi lukea Raamattua tai rukoilla tai todistaa tai palvella. Ei mikään riitä siihen, että sen kautta saisi Jumalan armon. Vaan se perustuu yksin siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Mitä Jeesus on tehnyt meidän jokaisen puolesta ristillä. Jeesus kävi ristille meidän puolestamme. Sillä ei ole merkitystä, missä sinä olet, mikä on sinun elämäsi tilanne, minkälaisten asioiden kanssa kamppailet. Sinut on lunastettu. Sinut on hinta sinusta on maksettu. Armo on sinulle ansaitsematon Jumalan suosio. Se on sellainen iloinen yllätys, jolla Jumala haluaa sua yllättää. Ja se on koko ajan olemassa sinua varten, niin kuin se metrojärjestelmä on siellä koko aika olemassa. Armo on olemassa sinua varten koko ajan. Armon vastaanottaminen on sitten se meidän osuutemme. Ja vähän voitaisiin sanoa, että armon vastaanottaminen on vähän niin kuin vaatteiden vaihto. Katsotaanpa siitä Raamatusta tällainen semmoinen mukava kertomus. Sakarian kirjan 3. luvussa siellä on tällainen näky, jonka profeetta Sakaria näki. Siinä tapahtuu merkillinen vaatteiden vaihto. Siihen aikaan oli Joosua-niminen ylipappi, ja nyt tämä näky, jonka Sakaria näkee, on: Herra näytti minulle ylipappi Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä. Hän näkee näystä Joosuan, ylimmäisen papin, joka seisoo Herran enkelin edessä, ja sitten saatana seisoo siellä hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä. Ja Herran enkeli sanoi saatanalle: Herra, nuhdelkoon sinua, saatana, nuhdelkoon sinua, Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä mies ole kekäle, joka on tulesta temmattu? Ja sitten kuvataan, että Joosua oli likaisissa vaatteissa seisoissaan enkelin edessä. Enkeli sanoi niille, jotka seisoivat hänen edestään: riisukaa likaiset vaatteet hänen yltään. Ja hän jatkoi: katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut puhtaisiin vaatteisiin. Ja minä sanoin: pantakoon puhdas turbaani hänen päähänsä. Ja niin he panivat puhtaan turbaanin hänen päähänsä, ja pukivat hänet puhtaisiin vaatteisiin Herran enkelin seisoessa vierellä. Tällainen vaatteiden vaihto. Sä oot varmasti joskus ollut työnteossa ja vähän likaisessa työssä, ja et sä sinne juhlavaatteista mene sitten sellaiseen työhön, vaan siellä on työvaatteet sulle, ja ne likaantuu ja rispaantuu, ja sitten kun sun pitää lähteä johonkin juhlatilanteeseen, niin sinähän riisut sen likaiset ja kurantuneet vaatteet pois, ja sitten käyt peseytymässä ja panet puhtaat vaatteet päälle. Ja nyt jotakin tällaista tapahtuu siinä, kun ihminen saa vastaanottaa Jumalan armon omaan elämäänsä. Se kaikki, mikä on ollut meidän omaa yritystä, meidän virheitä, meidän epäonnistumisia, ehkä hyviäkin tarkoittavia asioita, niin se on kaikki niin kuin likainen vaate Jumalan edestä. Se ei kelpaa. Ainoa mahdollisuus on, että se riisutaan pois ja sitten meille annetaan kokonaan uudet vaatteet. Ja sitähän Jumalan edessä tapahtuu juuri vanhurskauttamisessa, kun meidän likaiset vaatteet otetaan pois, Kristus otti ne päällensä ristillä ja sitten meidät puetaan Kristuksen juhlavaatteisiin, hänen vanhurskauteensa ja pyhyyteensä. Me emme kykene itse muuttamaan itseämme, ei millään. Mutta kun me tulemme sellaisena kuin olemme, katuen ristin juurelle, niin silloin Jumalan armo ilmestyy ja meidän syntimme pyyhitään pois. Ja se tapahtuu täysin ilmaiseksi. Armon perusta on Kristuksen ristin työssä Golgatalla. Lunastus Kristuksen veren kautta. Niin kuin me tänään ehtoollisessa muistamme häntä, niin lunastus Jeesuksen veren kautta, sen kautta meillä on rikkomusten anteeksi saaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Ajattelepa sitä, vaikka me olisimme tehneet minkälaisia asioita, kaikenlaisia, mitä sitä saattaakaan kuvitella yhden ihmisen elämässä voisi olla, niin Jumalan armo kykenee tuomaan muutoksen ihmisen elämään. Joskus ajattelemme niin, että no okei, Jumala varmasti, nyt luultavasti hän nyt ainakin kerran on antanut, ehkä muutaman kerran on antanut anteeksi, antanut armonsa tulla mun elämään, mutta voiko se olla niin, että sitten ihan yhä uudelleen ja uudelleen vaan me saamme tulla Jumalan pojan Jeesuksen ristin juurelle ja vastaanottaa armon omaan elämäämme. Näin se on. Ja nimittäin armo on ylenpalttinen armo. Se on niin mittaamaton armo. Kun katsomme, mitä Jeesuksesta sanottiin, kun hän aloitti palvelutyönsä, niin Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, sen jakeesta 16, siellä kuvataan sitä, kuinka hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osaksemme, osamme ja armoa armon lisäksi. Siis Jeesuksen täyteydestä, siitä mitä Jeesus on tehnyt, mikä on hänen ollut se palvelutehtävänsä, niin me olemme saaneet armoa armon lisäksi. Eli se tarkoittaa sitä, että jos sä oot jo saanut armoa, niin sä voit saada sitä lisää. Jos sä oot saanut vielä vähän lisää armoa, niin sä voit saada vielä vähän lisää siihenkin vielä päälle. Ja aina vaan lisää. Eli armo on tällainen, joka ei koskaan lopu. Ja musta on hieno tuo psalmi 136. Ja mä pyydän, että sä ottaisit sen oikein esille, koska se on sellainen mahtava armon ylistyslaulu. Psalmi 136, että kun sä sitä luet, niin sä et voi muuta kuin vaan haltioitua siitä, että kuinka ihmeellinen on Jumalan armo. Mä en nyt lue sitä, mutta mä pyydän, että sä silmäilet sitä ja katsot sitä, kuinka tästä kehotetaan kiittämään Herraa, sillä hän on hyvä, hänen armonsa pysyy ikuisesti. Ja sitten kiittäkää Jumalien Jumalaa, kuinka hänen armonsa pysyy ikuisesti. Tehkää sitä ja sitä, sillä hänen armonsa pysyy ikuisesti. Ja taas sitä, ja hänen armonsa pysyy ikuisesti. Ja niin edelleen. Siellä on 26 jaetta tässä psalmissa. Ja huomaa se, että joka ainoassa jakeessa siellä toistuu tämä sama ajatus, että kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy ikuisesti. Sanotaanpa kaikki yhteen ääneen. Kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy ikuisesti. 26 kertaa peräkkäin. Eikö mene jo vähitellen tuonne kaaliin se asia, että kun meitä täytyy niin kuin takoa ja takoa ja takoa, takoa. On kysymys siitä, että armo on ikuinen. Se ei koskaan lopu. Jumalan puolelta kaikki on valmistettu. Kaikki, koko systeemi on valmiina siellä. Armo on siellä odottamassa meitä. Joskus jotkut vähän arvostelee sitä, että kun ylistyslaulussa, niin siellä toistetaan jotakin sanaa moneen kertaan. No tästä toistettiin 26 kertaa sitä, että Herran armo pysyy ikuisesti. Niin ei se nyt pahalta tunnu ollenkaan, jos muutaman kerran toistetaan jotakin hyvää kohtaa, missä Pyhä Henki vahvasti vaikuttaa, niin ylistettäisiin Herraa. Joku on sanonut tällä tavalla. Pahimmatkaan päivät eivät ole koskaan niin pahoja, että olisimme Jumalan armon ulottumattomissa. Pahimmatkaan päivät ei ole semmoisia. Ja sitten toisaalta hän jatkaa, parhaimmatkaan päivät eivät ole koskaan niin hyviä, ettemme olisi Jumalan armon tarpeesta. Vai onko täällä joku sellainen, joka olisi vaikkapa nyt tästä viimeisen viikon aikana onnistunut elämään sillä tavalla, että hän ei yhdenkään päivän aikana tuon viikon kuluessa niin ole tarvinnut Jumalan armoa? Uskaltaisiko joku nostaa kättä sieltä ylös? En oikein näe, enkä oikein uskokaan, että kukaan edes kuvittelee sitä. Koska me olemme niin riippuvaisia Jumalan armosta ja täysin tietoisia siitä, että me tarvitsemme jatkuvasti saada kokea hänen armonsa. Ja nyt kun Jumalan armo, tämä ylenpalttinen Jumalan armo on saanut tulla meidän elämäämme, niin silloin se myöskin vaikuttaa meissä. Niin, että meillä on myöskin sitten armollista asennoitumista toisia ihmisiä kohtaan. Nimittäin Jeesus sanoi eräässä puheessaan sillä tavalla, että kun hän tulee takaisin, niin hänen takaisin tulonsa yhteydessä, niin hän antoi oikeastaan varoituksen siitä, että me emme olisi armottomia toinen toisiamme kohtaan. Luukkaan evankeliumin luvussa 12 ja jakeesta 45 hän puhuu sellaisista palvelijoista, jotka ovat niin armottomia toisiansa kohtaan, että alkoivat lyömään jostain syystä toisiansa. Ja siinä oli varoituksen sana liittyen tuohon Jeesuksen takaisin tuloon. Ja ei nyt tarvitse välttämättä ajatella, että fyysisesti lyömme toinen toisiamme, mutta hyvin paljon me voimme tehdä pahaa sanoillamme. Ja me voimme sanoillamme lyödä. Ja meidän asenteemme on hyvin ratkaiseva, millä tavalla me suhtaudumme. Kun me saamme kokea Jumalan armon todellisuutta, niin silloin meidän asenteemmekin alkavat muuttua. Mä luin hauskan kertomus. Tämä on nyt hauska kertomus. Sen voi sanoa hauskaksi. Yhdestä kirjasta. Siinä oli isoisästä ja sitten lapsen lapsista kysymys. Ja nyt tietysti kun meillä on näitä lapsenlapsia, niin tämä tuli lähelle tämä kertomus. Tämä isoisä, hänellä oli tapana, että hän aina päivällä, iltapäivällä ottaa nokoset. Ja sitten lapsenlapset olivat käymässä eräänä päivänä heidän luonaan siellä. Ja jälleen tämä isoisä lepäsi siellä sohvalla ja otti kunnon nokoset niin, että hän ei tiennyt tuon taivaallista, mitä ympärillä tapahtui. Ja niinpä nämä lapset olivat siinä iässä, että he tekivät kaikenlaisia kolttosia ja keksivät sellaisen jutun, että ajattelivat, että kun heillä tiesivät, että siellä on semmoista juustoa, joka on hyvin voimakas haju siinä, että se on vähän niin kuin paha tuoksu siinä, mutta se oli kyllä hyvä syödä, mutta siinä oli semmoinen voimakas tuoksu. Ja ne meni ja laittoi sitä juustoa tämän isoisän viiksiin. Ja sitten jonkun ajan kuluttua tämä isoisä herää sieltä. Mikä tämä haisee? Hän nousee ylös ja tutkii ympärille siellä. Hei, täällä haisee joku. Hän menee siellä olohuoneessa kiertää. Täällä haisee. Hän menee keittiöön ja katsoo keittiössä. Täälläkin haisee. Täytyy mennä ulos kyllä, ei täällä voi olla. Täällä haisee niin paljon. Hän menee ulos sinne porstua ja täälläkin haisee. Koko maailma haisee. Kunnes sitten hänelle selvisi se, minkälaisen kolttosen nämä hänen lapsenlapsensa olivat tehneet hänelle. Meidän oma asenteemme elämään ja toinen toisiimme, niin se vaikuttaa siihen, millaista tuoksua me välitämme ympärillemme. Onko se Jumalan armon kyllästämä todellisuus, joka välittyy meidän kauttamme, vai onko se jonkunlainen vaatimuksien kuolettava haju? Jumalan armo on se, joka muuttaa meitä. Se saa tekemään meitä helposti sellaisia asioita, mihin me emme muuten pystyisi millään, vaikka kuinka yrittäisimme omin voimin. Ajattelen vielä tätä Stefanusta, josta me mainitsimme jo aikaisemmin, että hän oli täynnä armoa ja voimaa. Tämä mies, joka oli siellä neuvoston kuulusteltavana ja lopulta joutui sellaisen tuomion alle, että häntä alettiin kivittää ja hänet tuomittiin kuolemaan, niin hän ei lausunut mitään pahaa niistä kivittäjistä, vaan päinvastoin hän vaan rukoili armoa heidän elämänsä ja anteeksi antamusta. Jumalan armo on se, joka Pyhän Hengen kautta tuo jotakin jumalallista todellisuutta meidän elämäämme, kun me uskossa sen otamme vastaan. Ja sen tähden on niin äärimmäisen tärkeää, että me uudelleen ja uudelleen käymme ristin juurelle. Me saamme uutta, tuoretta ilmestystä siitä, mitä ristillä tapahtui, mitä todella Jumala, taivaan Isä, teki meidän puolestamme, kun hän antoi poikansa. Että hän antoi hänet kuolemaan meidän puolestamme ja että me saamme syventää ilmestystä siitä, mitä ristillä tapahtui. Niin silloin me saamme myöskin omistaa syvemmin Jumalan armoa ja nähdä myöskin Jumalan suurempaa voimaa meidän elämästämme. Koska nämä liittyy toisiinsa, niin kuin me näemme näistä Raamatun kohdista. Ei voi olla armoa vaan erikseen ja sitten Jumalan voimaa erikseen, vaan ne liittyy toinen toisiinsa. Ne on yhdessä. Ja kun me yritämme omissa voimissamme, niin me saamme turhaan tehdä, yrittää vaikka kuinka paljon. Lihan teot ei koskaan saa mitään hyvää aikaa, vaan ne tuo pettymystä meidän elämäämme. Ne tuo turhautumista meidän elämään. Ja ne toimii täysin päinvastoin kuin armo meidän elämäämme ajatellen. Me emme voi elää molemmissa yhtä aikaa, siis tarkoitan Jumalan armon alla ja sitten yrittää lihan teoissa omin voimin asioita. Emme voi elää molemmissa yhtä aikaa, meidän täytyy valita jompi kumpi, joko armon alla, koska ne sulkee toisensa pois. Joko mä yritän itse, tai sitten mä suostun olemaan armon alla. Kun mä koen turhautumista, ja kukapa ei joskus kokisi tällaista. Kyllä me koetaan turhautumisia, tulee semmoisia pettymyksen hetkiä ja turhautumisen hetkiä, niin juuri silloin meidän kannattaa muistuttaa itseämme, että hei, onko mä ottanut vastaan Jumalan armon? Ja sen myötä myöskin Jumalan voiman. Onko mä ottanut Jumalan armon juuri tätä tilannetta varten, tähän elämän tilanteeseen? Nyt mä haluan tähän myöskin muistuttaa siitä, että Jumalan armo ei kuitenkaan ole halpaa armoa. Uskovaisina, kristittyinä, me ei voida tehdä syntiä sillä mielellä, että saahan sen sitten kuitenkin anteeksi. Ei. Ei. Tuhat kertaa ei. Armo johtaa todelliseen vapautumiseen synnin vallasta. Kun me näemme, mitä Jeesukselle maksoi meidän syntimme, mitä minun syntini maksoi Jeesukselle, niin mä en halua enää harjoittaa syntiä, jatkaa synnissä elämistä. Jumalan armo on kallis armo. Se maksoi Jumalalle, taivaan Isälle, hänen poikansa Jeesuksen veren. Ja on hirvittävää polkea jalkoihin Kristuksen veri ja joutua tuomion alaiseksi. Ja sitähän me ei kukaan haluta. Päinvastoin me haluamme jatkuvasti elää aralla tunnolla, että me voisimme ottaa vastaan armoa armon lisäksi, aina uudelleen. Vaikka synti olisi sitten kuinka suureksi tullut, niin Raamattu sanoo, että vaikka synti tulee kuinka suureksi, niin armo tulee sitä suuremmaksi. Ylenpalttiseksi tulee Jumalan armo. Tämä on mahtava asia. Ja nyt kuitenkin niin helposti me luisumme pois armon perustalta ja alamme sitten ponnistella omissa voimissamme. Ja silloin kun armo on saanut tulla meidän elämäämme, niin silloin tämä tämmöinen armon ilmapiiri alkaa vaikuttaa meidän keskuudestamme. Ja se on se sellainen ilmapiiri myöskin, jossa uskon henki voi nousta. Nimittäin koska armoa me emme voittaa vastaan muutoin kuin uskon kautta, niin myöskään sitten Jumalan armon vaikutusta toisten ihmisten elämään me emme voi ottaa vastaan muuten kuin uskon kautta. Ja silloin meidän tulee panna se täysin luottamuksemme Jumalan armoon ihan joka ainoalla osa-alueella. Ja se on ehkä se vaikein paikka juuri, että ajattelin, että okei, no siinä ja siinä, tuossa ja noissa varmasti voin luottaa Jumalan armoon, mutta sitten on joku alue, joka vielä on vähän semmoinen hankalampi juttu. Mutta juuri siinä meidän tulee luottaa Jumalan armoon. Että muuten me ollaan usein sen kaltaisia, niin kuin se eräs vanhempi naishenkilö, joka oli ensimmäisellä lentomatkallaan. Hän oli koskaan aikaisemmin lentänyt. Ja se oli aika rankka paikka, jännittävä paikka hänelle. Ja hirviä jännitys oli hänellä, kun hän ei oikein uskaltanut luottaa siihen, mitenkä pysyykö se lentokone nyt todella ilmassa siellä. Kun hän sitten oli päässyt perille ja sieltä hänen ystävänsä kysyivät häneltä, no kuinka se matka meni? No jaa, kyllä lento meni hyvin, sujui oikein hyvin, mutta en minä kyllä oikein koko painollani uskaltanut istua penkissä. Ihan kun se olisi auttanut jotenkin sitä lentämistä, että istuu vaan toisella kankkusella. Armo on ilmestynyt sitä varten, että me voimme panna täyden luottamuksemme joka ainoalla osa-alueella uskon kautta vastaanottaa juuri niihin kipeisiin kysymyksiin, joita meidän elämässämme on, juuri niihin ottaa vastaan se Jumalan armon ilmestyminen. Ja se vastaanottaminen tapahtuu uskon kautta. Että meidän tulee omata sellainen perään antamaton usko, niin kuin oli sillä naisella, josta Raamattu meille kertoo, Markuksen evankeliumin luvussa 5, jakeessa 25 ja 34, kerrotaan naisesta, joka kärsi veren vuototaudista ja lääkäreiltä ei tullut mitään apua. Hän kävi vaan huonommaksi ja tätä oli kestänyt jo 12 vuotta ja epätoivo vaan valtasi hänen mielensä ja ei näyttänyt olevan mitään ratkaisua siihen tilanteeseen. Mutta sitten hän kuuli jotakin. Hän kuuli Jeesuksesta. Ja se oli se armon mahdollisuus, joka oli siellä. Herra Jeesus Kristus, armon ilmentymä oli lähettyvillä. Hän kuuli Jeesuksesta. Hän kuuli sanan. Ja hän lähti liikkeelle. Hän lähti kohtaamaan Jeesusta. Hän ei jäänyt aikailemaan, jahkailemaan, vaan hän uskaltautui etsimään ja uskaltautui uskomaan myöskin. Siellä oli kyllä suuri väkijoukko ympärillä siellä ja näytti täysin mahdottomalta hänen mitenkään päästä väkijoukon keskeltä Jeesusta kohtaamaan. Ja oli aika uskaliastakin, kun hänellä oli sellainen tauti, niin lähteä sinne ihmisten ilmoille. Mutta hän oli perään antamaton siinä uskossaan. Hän vaan tunkeutui läpi näiden esteiden ja hän ei jäänyt vaan haikailemaan, että jos Jeesus sattuisi nyt tulemaan mun luokseni, ei surkuttelemaan sitä omaa tilannetta, että onkohan minä nyt sitten niin tärkeä Jeesukselle, että Jeesus tulisi mun luokse. Ei, vaan päinvastoin hän ajatteli, että Jeesus, jos Jeesus nyt ei sitten tule minun luokseni, niin minä menen hänen luokseen. Hänellä oli tällaista päättäväisyyttä, että hän halusi lähteä liikkeelle ja esteet tiellä eivät pysäytä minua, näin hän ajatteli. Ja hän näki itsensä jo, että kunhan vaan saan koskettaa hänen vaatteitaan, niin mä tulen terveeksi. Ja hän myöskin toimi sen mukaan. Eli hän raivasi tiensä sinne väkijoukon läpi ja lopulta hän pääsee Jeesuksen lähelle ja tarttuu hänen viittansa liepeeseen. Ja vau, sillä hetkellä jumalallinen kosketus tuli hänen ylleen. Hän oli hetkestä parannettu. Ja Jeesus nostaa hänet sieltä esiin, kysyy, että kuka minun koski. Ja hänestä hän tunsi, että voimaa hänestä lähti ja nainen tulee sitten Jeesuksen eteen ja kumartuu ja kertoo, mitä on tapahtunut. Ja sitten Jeesus vahvistaa tämän naisen parantumisen, että sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Halleluja. Tällainen perään antamaton usko se ottaa vastaan Jumalan armon, niin että ihminen voi saada juuri sen, mitä hän kipeästi tarvitsee. Eli armo on se, joka tarjoaa, ja usko on se, joka ottaa vastaan. Siinä se on pähkinäkuoressa. Armo tarjoaa, usko ottaa vastaan. Sä voit uskon kautta pelastua, parantua, vapautua. Armo on jo olemassa. Kaikki on jo täytetty. Se on valmistettu jo. Pelastus on olemassa, parantuminen on olemassa, vapautuminen on jo valmistettu, pyhällä hengellä täyttyminen on olemassa jo, kiusauksien voittaminen on olemassa jo sinua varten. Sinua varten on se, että sä voit täyttyä pyhällä hengellä, sä voit saada rukousvastauksia, sä voit kokea vahvaa Jumalan ilmestymistä, armolahjojen toimintaa. Se on kaikki jo olemassa, se on jo annettu taivaasta, se on jo siellä annettuna, armo on tarjolla. Mutta sitten on se uskon kosketus, joka sitten tuo sen meille todelliseksi niin, että Jumalan voima lähtee liikkeelle meidän omassa elämästämme ja me saamme elää sitä todeksi. Sen tähden ota huomioon se, mitä Paavali varoittaa, kun hän sanoo, että armo voi jäädä turhaksi. Ei nyt etsitä sitä Raamatun kohtaa, mutta se on tuossa. Armo voi jäädä turhaksi, jos sitä ei oteta vastaan. Ajattele kaikki se, mitä on hienosti tehty ja rakennettu. Niin jos ei sitä oteta vastaan, niin ei siitä ole sulle mitään hyötyä. Jos ajattelet tuota metrojärjestelmää, niin se saa olla ihan kaiken rauhassa. Siellä ei sun ole pakko käyttää sitä. Jumalan armo on olemassa. Se on jo tarjolla. Mutta on kysymys siitä, että otammeko me sen vastaan, että hyöty ja siunaus tulee meidän elämäämme. Raamattu sanoo myöskin tällä tavalla, että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Siis antaa jatkuvasti armon. Siksi mä haluan oikein painottaa ja sanoa sulle, että tietämällä tiedä, että se on täytetty. Ristin työ on täytetty. Jumalan armo on tarjolla jokaista varten. Pelastus, parantuminen, pyhällä hengellä täyttyminen. Astu vaan sisään, omista se itsellesi. Se vapautuminen demonisista painostuksista, pelon hengestä tai masennuksen hengestä, tai mikä sitten ahdistaakaan sinua, niin se on jo taivaasta annettu. Sinä saat ottaa sen vastaan. Ja silloin se armo alkaa vaikuttaa ja voima alkaa virtaamaan. Aamen. Yksi kosketus vaan Jeesuksen viitan liepeeseen, niin voima virtaa. Ja tiedätkö, se virtaa myöskin sitten sinun kauttasi eteenpäin. Halleluja. Ylistetty olkoon Herran ihmeellinen nimi. Halleluja. Valtavat armon varastot meitä varten. Ja mä sanon vaan lopuksi, että ole täynnä loputonta armoa. Ja perään antamatonta uskoa. Aamen. Joo, kiitos Isä. Kiitos Isä. Hallelujaa, kiitos Isä. Ooramas sikedele mede korobus sikedele mede shanto korofodi kedele mede shaide. Avarovodi kedele mede shanto korofodi adele mede fanto. Ooramata katata paturi midi kedele mede korovoi sikedele mede travodi adele mede fanto. Ooramata kadili kidi shakaravodi atrefento kori adele mede shaide. Avarovodi adele mede fanto kori adele mede fanto. Ooramata kadili bidi shakaravodi atrefedi etrefanto. Ooramata kedele mede fanto coro fori adele mede fanto ora mastiche delle mede fanto cori adele mede shaide. Isä, me kiitämme sinua siitä suunnattomasta, valtavasta, ihmeellisestä, ihanasta armosta, joka on ilmestynyt pelastukseksi meitä jokaista varten, meitä varten, niin että me voimme olla pelastettuja, parannettuja, vapautettuja, pyhällä hengellä täytettyjä, niin että Jumalan rakkauden väkevä voima voi vaikuttaa meidän elämässämme, niin että sun taivaallinen tulesi saa langeta meidän yllemme, niin että kaikki se hyvä, mitä sä oot varannut meitä varten, että se saa tulla todeksi meidän elämässämme. Isä, me kiitämme tästä valtavasta armosta. Ja Isä, kiitos siitä, että annat myöskin tämän uskon hengen vaikuttaa niin, että me voimme astua sinne metroon sisälle, niin että me emme jää vaan katselemaan, kun junat kulkee. Tuli juna ja taas toinen juna ja kolmas juna ja neljäs juna ja aina vaan haikaillaan siellä asemalla eikä astuta sisälle siihen junaan. Mutta kiitos Isä, että tämä on se päivä. Tämä on se armon ja pelastuksen päivä, jolloin kun juna pysähtyy, niin silloin me astumme siihen junaan ja me otamme vastaan sen, mitä Herra on meitä varten varannut. Hallelujaa. Sinä voit täyttyä nyt pyhällä hengellä. Hallelujaa. Ja sinä voit ottaa vastaan profetaalista voitelua sun elämäsi ylle. Sä voit ottaa parantamisen voitelua sun yllesi. Sä voit ottaa vastaan kaikkea sitä armoa ja hyvyyttä, mitä Herra on varannut sinua varten. Hallelujaa. Juna on tällä hetkellä asemalla ja nyt on aika astua siihen. Perään antamaton usko panee liikkeelle. Hallelujaa. Hallelujaa. Olkoon se sitten milloin ja mistä tahansa, mutta tämä ilta nyt on annettu meitä varten. Nyt kun kohta me käymme ehtoollisen viettoon, kun sä saat ottaa ruumiin, Jeesuksen ruumiin osallisuuden ja hänen verensä osallisuuden, niin anna sen olla sellainen uskon vapautumisen kosketuskohta niin, että sinä saat olla parannettu. Sinä saat olla vapautettu. Sinä saat omistaa armolahjoja. Sinä saat omistaa sen kutsumukseen täyteyden, mihin Jumala on sinua kutsunut ja tarkoittanut. Hallelujaa. Ylistetty olkoon Herran ihmeellinen nimi. Hallelujaa. Kiitos Herra, mitä sä teet. Herra, kiitos siitä, mitä sä teet. Ole ylistetty, ole korotettu, Herra Jeesus Kristus. Hallelujaa. Hallelujaa. Shabbat koromus ja kedelle meidät vaihde. Oh, Ramadi, get it.